through the heart with a fucking pencil. You understand me?
I'll cut your fucking nuts off. You understand that?
You had best unfuck yourself or I will unscrew your head and shit down your neck.
I'm gonna hit you so hard. The children will be born bruised.
I'll hit you so hard I'll kill your whole family.
I'm gonna hit you so hard it'll make your ancestors dizzy.
Darling, light of my life, I'm not gonna hurt you. I'm just gonna bash your brains.
Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše off.
Južnoafriška republika ostaja pod okriljem Mednarodnega kazenskega sodišča. Višegrajska skupina od Evropske unije zahteva ureditev standardov pod prodaje hrane v vzhodnoevropskih državah. Italijanski taksisti zaključili stavko. Francoski poslanci zahtevajo ustavno presojo sporazuma CETA. In v najbolj kul novicah kultura in antropocen. Današnji off začenjamo na Bavarskem. Bavarska deželna vlada je potrdila predlog prepovedi nošnje burke in nikaba na določenih javnih prostorih. Po novi ureditvi, ki so jo predlagali poslanci Krščanske socialne zveze, sestrske stranke vladajočih krščanskih demokratov, nošnja dotičnega verskega pokrivala ne bo dovoljena v javnih službah, univerzah, šolah, vrtcih, službah v polju javnega reda in varnosti ter na volitvah. Bavarska vlada je tako prva, ki je uresničila decembrski poziv kanclerke Angele Merkel k uresničitvi prepovedi širom Nemčije, kjer je to pravno mogoče. Medijske ocene število oseb, ki redno nosijo burko ali nikab v Nemčiji, ocenjujejo na okoli 300 v celotni državi. Poleg Bavarske so do zdaj delno prepovedno nošnje pokrivala na državni ali regionalni ravni uzakonile še Avstrija, Francija, Nizozemska, Latvija in Bolgarija. Češka, Slovaška in Madžarska bodo po besedah Marjana Jurečka, češkega ministra za kmetijstvo, od pristojnih zakonodajnih teles EU zahtevale ureditev enotne kvalitete prehrambenih produktov iste blagovne znamke. Uvesti želijo zakonsko prepoved prodaje prehrambenih izdelkov iste blagovne znamke, ki so na trgih centralne in vzhodne Evrope slabše kvalitete kot njihovi ekvivalenti na zahodu. Skupine za varstvo potrošnikov na Češkem se že dolgo pritožujejo nad nizko kakovostjo hrane, ki jo ponujajo mednarodne prodajne verige, saj jim evropska zakonodaja dovoljuje prakso prodaje izdelkov nižje kvalitete pod isto blagovno znamko, dokler so na embalaži navedene sestavine produkta. Ministrstvo je tudi naročilo študijo kvalitete češke prehrane, ki naj bi bila končana do junija, ter bo skupaj s podobnimi raziskavami ostalih držav Višegrajske skupine uporabljena za pritisk na EU v smeri čim hitrejše pravne ureditve te problematike. Morda potem tudi pri nas čokolada iz Millerja ne bo več boljša od iste čokolade iz Mercatorja. To 6 francoskih poslancev, večinoma iz vrst zelenih in leve fronte, je na ustavno sodišče podalo zahtevo za presojo ustavnosti prostotrgovinskega sporazuma CETA med EU in Kanado, ki ga je Evropski parlament potrdil prejšnji teden. Zahteva se argumentacijsko opira na analizo 3 sodnih izvedencev opravljeno v imenu nevladne organizacije Foodwatch, ki naj bi dokazovala neskladnost CETE z določili francoske ustave. Navkljub potrditvi strani Evropskega parlamenta morajo sporazum sprejeti tudi nacionalni in regionalni parlamenti 14 držav članic, ki imajo nanj tudi možnost razpisati referendum. Italijanski taksisti so zaključili svojo 6-dnevno stavko v Rimu, Milanu in Torinu, potem ko je vlada pristala na pogovore. Stavko so od vlade želeli doseči čim hitrejšo uvedbo regulacij za Uber in podobna prevozniška podjetja, katerih poslovni model temelji na ponujanju najema vozila z voznikom. Po obstoječi zakonodaji za njih namreč ne velja ista fiksna tarifa, ki velja za regularne taksije, ceno storitve pa si lahko postavljajo sami. Prav tako naj bi bilo strani teh podjetij veliko nekaznovanih nepravilnosti pri nakupih licenc za voznike, ki jih lahko v manjših krajih kupijo veliko ceneje kot v mestih, kjer na to opravljajo večino dejavnosti. Taksisti so se za stavko odločili potem, ko strani zakonodajalcev na kljub obljubam že več kot pol leta niso bili sproženi postopki za ureditev tega področja. Italijanska vlada se bo zato danes sestala s predstavniki obeh strani ter oblikovala izhodišča za ureditev in odpravo nelojalne konkurence znotraj sektorja. Končana je zgodba o romunski protikorupcijski zakonodaji, ki je dekriminalizirala korupcijsko dejanje, ki javnosti ni oškodovalo za več kot 45 tisoč evrov. Romunski parlament je vladin predlog o umiku sporne protikorupcijske zakonodaje potrdil brez glasu proti. Odločitev je bila sprejeta s pričo množičnih protivladnih protestov. O nadaljni obliki protikorupcijskega boja v državi bo javnost odločala tudi na referendumu, natančno referendumsko vprašanje pa še ni znano. Novo zakonodajo je sprejel tudi avstrijski parlament. Sprejeta zaposlitvena zakonodaja podjetja motivira, da pri zaposlovanju dajajo prednost v Avstriji živečim delavcem. V zameno bo podjetje oproščeno polovice prispevkov, ki jih mora plačati za tega delavca. Več o zakonodaji, ki bi lahko kršila pravila Evropske unije glede prostega gibanja delovne sile, sledi v današnjem Offsajdu ob 17. Zadnjo besedo pa bo imel tudi Južnoafriški parlament. Namestnik predsednika Vrhovnega sodišča v Pretoriji je presodil, da bi bil načrtovani odhod Južnoafriške republike iz Mednarodnega kazenskega sodišča neustaven, če predtem ne pridobi parlamentarne potrditve. Vrhovno sodišče je predsedniku Zumi ukazalo naj predlog o odhodu iz Mednarodnega kazenskega sodišča umakne. O odhodu se je začelo govoriti leta 2015, ko je Južnoafriška vlada strani kazenskega sodišča prejela več kritik, ker ni izdala naloga za aretacijo sudanskega predsednika Omarja Hassana al-Bashirja, ki je bil na obisku v državi. Rimski statut namreč veleva, da morajo članice sodišča aretirati kogarkoli, ki ga sodišče obtožuje. Odločitev o odhodu iz Mednarodnega kazenskega sodišča je Južnoafriška vlada sprejela oktobra lani. Današnji OV zaključujemo ob Kaspijskem jezeru. Azerbejdžanski predsednik Ilham Alijev je svojo ženo imenoval za podpredsednico države. Meriban Alijeva je postala prva podpredsednica države, saj je bilo to mesto uzakonjeno septembra lani. Takratni referendum o ustavnih spremembah je ob tem tudi podaljšal predsedniški mandat iz 5 na 7 let. Ustavne spremembe Alijevu omogočajo, da imenuje prvega in drugega podpredsednika. Njegova žena je zasedla mesto prve podpredsednice, katere naloga bo nadzor nad delovanjem vlade ter nasleditev trenutnega predsednika države ob njegovem odhodu z položaja. Alijev, ki ga podpirajo Združene države Amerike in Evropska unija, je leta 2003 nasledil svojega očeta, ki je Azerbejdžanu vladal od leta 1969. OV je pripravil vajenec Nathan.
Redakcija za kulturo, komunistične vede.
Redakcija za kulturo, komunistične vede.
Kulturne novičke v glavnem.
Spoštovano antroposlušalstvo Radija Študent. Današnje teme kulturnih novic večinoma gravitirajo okrog človeka pisatelja, človeka glasbenika, torej vsemogočnega človeka ustvarjalca in uničevalca ter njegovega mikro in makro življenjskega prostora v dobi antropocena. Antropocen je, by the way, nova geološka doba, ki naj bi se začela v 50-ih letih prejšnjega stoletja, markira pa jo velik vpliv človeštva na Zemljo. Plastika, fracking, preizkusi jedrskega orožja, Sodoma in Gomora. In da ne bomo preveč filozofirali, raje našpičimo ušesa in čujmo, kaj nas danes zanimivega čaka v umetniški in kulturni bitki Zemlja ali prostor versus človek. Začnimo s prostorom. Na Židovski 4 bo ob 17. uri predavanje Spirit and Dance, duhovne ravni prostora, Špele Križanovski, magistre znanosti z področja arhitekture, ki se ukvarja z raziskovanjem duhovnih ravni prostora in bitja. Feng Shui, radiestezija, sodobna geomantija, narava reda in vitalna hiša. Če vas zgornji koncepti zanimajo, ste za pod noge in to židovsko, pa direkt do galerije Desa. Nadaljujemo z bitjem človeka, pisatelja Danila Kiša. V njegovo čast, saj je bil človek rojen na današnji dan, bo danes v hotelu Union ob 19. uri pogovor, ki ga organizira Srbski kulturni center Danilo Kiš. Tema pogovora se bo gibala okrog izkušenj, motivov, potreb in problemov pisateljev, ki bivajo v ljubljanskem prostoru. Sodelovali bodo Anastasis Vistonitis, Lidija Dimkovska, Noa Černi oziroma Čarni, Ivan Antič ter Svetlana Slavšak, ki bo pogovor tudi moderirala. Ljubi naš makroprostor, vsem znan kot Zemlja, in to v dobi antropocena, pa obravnavata Saša Spačal in Ida Hiršenfelder v okviru razstave Sono Seismic Earth. Zelo na kratko gre za instalacijo, več o njej pa nam pove Ida Hiršenfelder.
V dobi, ki je zaznamovana z krizo planeta, ki ga spodbuja trenutni kapitalistični sistem, se umetniki recimo včasih počutimo dokaj majhni, s tem, da imamo ogromno informacij v tem, kakšna zloraba se pravzaprav dogaja na celotni globalni sferi, pa vendar zelo težko recimo si predstavljamo, da bi nekaj naredili. Zaradi tega se je nama s Sašo Spačal zdelo bistveno, da poskušava na taktilni, zaznavni, emocionalni ravni se dotakniti ljudi, ki bojo prišli pogledati to instalacijo. Samo vprašanje, ki ga vzpostavlja ta instalacija, se tiče fosilnih goriv in izčrpavanja zemlje in tektoničnih premikov, ki jih pravzaprav to prekomerno izčrpavanje povzroča. Veliko smo raziskovali že v prejšnjih projektih seizmične premike in izhajale pravzaprav iz sonoseizmičnih raziskovanj, se pravi raziskovanj zvoka in seizmičnih premikov. Zaradi tega instalacija vsebuje zelo globoke infrasonične zvoke, ki dajejo vsem živim bitjem pravzaprav neko alarmirano stanje, preden pride do potresa. Tako da sama instalacija zelo prečiščeno poskuša pokazati, kakšno nasilje se na Zemlji pravzaprav dogaja konstantno.
Zanimalo nas je tudi nekaj več o interaktivnosti instalacije.
Ne gre pravzaprav za čisto interaktivnost, odvisno kako interaktivnost razumemo. Instalacija je odzivna, torej pomeni, da reagira na število ljudi, ki so v prostoru, kakor tudi Zemlja čuti preobremenjenost, recimo zaradi načina vedenja ljudi na Zemlji in seveda prevelike populacije.
Vrnimo se k človeku. Danes ob 20. uri bo v kinu Šiška potekala predstavitev kompozicije Tentet slišnega življenjskega toka Jake Bergerja Brksa, ki je svojo premiero doživela lanskega leta na festivalu Rojišče v Vrhniki. Zasedba Vid Drašler, Jošt Drašler, Boris Janje, Domen Gnezda, Vitja Balžalorski, Andrej Fon, Jure Boršič, Ana Kravanja in Samo Kutin. Več o dogodku pa nam pove njegova brgzoidnost.
Torej, danes druga ponovitev Kino Šiška, Tenteta slišnega življenjskega toka, ki se je premierno zgodil lansko leto na festivalu Rejišče na Vrhniki. In v bistvu je kar sem zadovoljen, no, da se je Kino Šiška odzvala in da lahko naredimo ponovitev tega Tenteta s malo predrugačeno ekipo, ker ni mednarodnih muzičarjev tokrat z nami, so pa predvsem zlata sredina domače improscene. Prostor nam bo tokrat omogočil verjetno v prvem planu malo bolj kvaliteten zvok in tudi bolj kvalitetno izkušnjo skozi ta slišni tok, pa tudi sama ekipa, no, zdaj smo vežbali zadnje tedne in se je sestavila stvar, tako da danes je morali, kako bo na generalki, sicer pa, ne vem, računam, da bo super zvočna izkušnja. No.
Tako. Če pa boste vseeno ignorirali vse navedene dogodke, greste za foro lahko na ignor v Gromki ob 21. uri. Prostor vs. Heisler 1 proti nič.
Za devetimi gorami, za devetimi vodami, za devetimi ribniki, za devetimi gozdovi, in za devetimi studenci živi pošast, ki pravi.
O, pizda, kje jaz živim?
Je delom svet, je strašna pluhel pum. On stli je zrasu hrib, na hliharu ne bom. Ka se je delom svet, je ajer buharak. Marakl ne vsak dan je vidu prousak. Ka se je delu svet, sva skuse ahtala, trdno držala se, de se nas bila. Ka se je delu svet, sma šli na dvije strani, a dni nabirat met, a drugi med zveri. Je zarod, je črn za kresat. Ka se je delu svet, medvjeda sma prasil. Če lahko bi za naprijama si delil. Ka se je delu svet, na ben imen. Drevjesu žila u mu, sma rekli ti boš drin. Ka se je delu svijet, še nistrpjen bil had. A notre užer javc je živu mačera. Najbolj v